Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Президент Віктор Ющенко доручив Національному банку спільно з Генеральною прокуратурою, Службою безпеки та Державною податковою адміністрацією перевірити діяльність 25 банків, причетних до спекуляцій валютою на міжбанківському валютному ринку. Про це повідомила речниця глави держави Ірина Ванникова. За її словами, Ющенко ініціював зустріч 4 березня з тими банками, які за оперативною інформацією здійснювали валютні операції дрібними сумами за заниженим курсом і тим самим надавали неправильні орієнтири для всього ринку.
Президент України жорстко попередив ці банки про неприпустимість такої практики у подальшому, розкритикував діяльність валютного контролю в Національному банку і доручив йому за участі вище зазначених силових відомств провести протягом 10 днів перевірку всіх аспектів діяльності цих банків, пов'язаних з валютним регулюванням.
Сказала Ірина Ванникова. Голова Ради Національного банку Петро Порошенко минулого тижня заявив про відсутність підстав для подальшого падіння гривні. Конституційний суд визнав конституційним указ президента Ющенка про затвердження переліку силових відомств, кандидатури керівників яких є обов'язковими для узгодження із президентом до їхнього призначення. Таке рішення КСУ оголосив його голова Андрій Стрижак. Зокрема, суд постановив, що відповідно до Конституції Верховна Рада, президент і Кабінет міністрів мають окремі повноваження в сфері національної безпеки і оборони, але лише президент наділений повноваженнями здійснювати керівництво в цих сферах. Учасники виборів у Росії заявляють про порушення. За попередніми даними Центральної виборчої комісії Росії, партія прем'єра Володимира Путіна «Єдина Росія» перемагає на виборах до місцевих органів влади в регіонах. Детальніше про це далі у програмі. Верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Хав'єр Солана засудив вбивство президента Гвінеї Бісау Жуао Бернаро Вієйра. Він закликав до дотримання конституційного порядку в цій країні. Тим часом армія Гвінеї Бісау закликала до спокою в країні, заявивши, що президента застрелила група солдатів-бунтівників. Вбивство трапилося через кілька годин після того, як під час нападу на будівлю штабу Збройних сил країни загинув керівник штабу Батіста Тагме на Ваї. Наразі не зрозуміло, хто контролює цю західноафриканську країну. Це був випуск новин Радіо Свобода. Випуск підготувала і провела Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Це програма «Свобода сьогодні». А сьогодні 2 березня у студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. Українські політики знову хочуть розпрощатися з пільгами для депутатів і чиновників. Від чого залежить результат?
Ну, жадність, мабуть, за всіх не можна, але більшість, мабуть, не зможе.
За зарплатою до місцевої влади у Херсоні працівники машинобудівного заводу захопили, але вже покинули облдержадміністрацію. Росія після місцевих виборів. Провладна партія святкує перемогу. Інші кажуть про великі порушення.
Эта поддержка намного больше, чем на выборах, которые проводились 4 или 5 лет назад, соответственно, в эти же законодательные собрания.
І про це на початку нашої програми.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Президент Віктор Ющенко пообіцяв, що найближчим часом він разом із прем'єром і головою Національного банку України підпише спільне звернення до Міжнародного валютного фонду. Текст листа узгодили на нараді з координації дій органів державної влади та політичних сил в умовах кризи. Натомість деякі учасники переговорів висловлюють застереження щодо спільних кроків. І про це почуємо більше від кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала. Доброго вечора, Дмитре. Дмитре, добрий вечір. Чи ви чуєте студію?
Доброго вечора.
Чи підписали спільний лист до МВФ, який
добрий
лідери
вечір.
Української держави
так,
обіцяли укласти сьогодні?
За словами президента Віктора Ющенка, це має статися у найближчі години. Власне, укладання і підписання листа до Міжнародного валютного фонду і було головною метою наради вищих посадових осіб держави та представника опозиції. В підсумку, говорячи про результати зустрічі, президент зазначив, що головні розбіжності вдалося подолати. Зокрема, президент, прем'єр-міністр і голова Верховної Ради домовилися про внесення змін до державного бюджету на 2009 рік, а це було однією з вимог Міжнародного валютного фонду. За наполяганням сторін, нарада відбулася у закритому режимі, тож інформації про перебіг зустрічі не було. Проте напередодні спікер Володимир Литвин доволі обережно поставився до підписання спільного листа до Міжнародного валютного фонду. Адже, по-перше, за його словами, Міжнародний валютний фонд не вимагає підпису спікера, а лише президента і прем'єра. По-друге, спікеру право ставити підпис має делегувати Верховна Рада більшістю голосів. Студія.
Дмитре, чи рішення про спільне звернення до МВФ підтримали всі гілки влади?
Ні, опозиція однозначно відмовилася йти на спільні кроки з чинною владою. Ось що заявив з цього приводу перший заступник голови фракції партії регіонів Олександр Єфремов.
Кабінет міністрів і, наскільки я розумію, президент пропонують нам підписатися під тим, що всі проблеми, які є в державі, в тому числі й непрофесіоналізм нині діючої влади, повинні вирішуватися через спустошення кишень людей, які мешкають у цій державі.
Тож, у підсумку, законодавча гілка влади утрималася через позицію найбільшої фракції підписувати листа, і Віктор Ющенко повідомив, що спільне звернення до Міжнародного валютного фонду підпишуть він, голова держави, прем'єр-міністр і голова Національного банку.
А що кажуть про це українські експерти?
Коментарі політологів щодо згоди вищих посадових осіб здебільшого скептичні. На думку більшості експертів, державні лідери створюють видимість єдиної позиції для кращого перебігу переговорів на міжнародному рівні. Проте реально провадити спільну антикризову політику чинним державним керівникам буде надзвичайно важко, впевнені українські політологи.
Це був київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Детальніше коментарів політологів читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Чергові балачки чи реальна перспектива, чи підуть депутати та чиновники на скорочення своїх зарплат і пенсій? Про це знову і знову говорять і парламентські чини, і представники секретаріату президента. І ось нове слово за кабінетом міністрів. Сьогодні прем'єр Юлія Тимошенко висловилася за скорочення зарплат високопосадовцям втричі. Але з Банкової їй відповідають, що уряд це мав би зробити сам. Тему продовжує Тетяна Ярмощук.
Почалося все із заборгованості зарплат на державних підприємствах, яка сьогодні перевищила 340 мільйонів гривень. Під час наради прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила, якщо у березні хоча б одне міністерство не погасить борг, його працівники залишаться без зарплати, а міністри – без роботи. Пані Тимошенко також виступила з ініціативою скоротити втричі заробітні плати чиновникам та скасувати пільги для народних депутатів. При цьому вона навіть пригрозила, якщо це питання не включать до порядку денного, БЮТ блокуватиме парламентську трибуну.
Будемо кожен день вимагати ставити на голосування питання по скасуванню пільг для народних депутатів. І якщо не буде набиратися голосів, ми будемо доводити до кожної людини в країні, депутати якої фракції не голосують за повне скасування пільг для народних депутатів. І тоді на наступний день будемо блокувати трибуну і знову вимагати скасування пільг для народних депутатів.
Щоправда, згодом голова фракції Іван Кириленко заявив, що БЮТ не блокуватиме роботу парламенту, навіть якщо ці питання не внесуть до порядку денного. Реакція ж секретаріату президента не забарилася. Сьогоднішні заяви Юлії Тимошенко Віктор Балога назвав черговою виставою. За його словами, скорочення зарплат чиновників – це виключна прерогатива уряду. Для цього потрібно просто внести зміни до чинних постанов Кабміну. При цьому пан Балога наголосив, що на виконання рішення РНБО наприкінці минулого року було на чверть скорочено штат, який забезпечує діяльність президента. Лише із секретаріату президента, апарату Радбезу та Державного управління справами звільнили близько 200 працівників. Натомість, каже Віктор Балога, уряд уряд додатково ввів 30 посад заступників міністра і 20 голів державних комітетів, утримання яких державі щомісяця обходиться десятками мільйонів гривень. Що ж стосується скорочення ешелону чиновників, то воно і справді сьогодні відбувається, каже в інтерв'ю Радіо Свобода завідувач кафедри політичної аналітики і прогнозування Національної академії Держуправління при президенту Сергій Телешун. Однак користі від такого скорочення немає.
Важливо не провести формальне скорочення, а провести скорочення якісне. Якщо громадянин платить податки, то любе скорочення відбувається не формально, а якісно. Тобто всі знають, за що скоротили, як скоротили і яка користь від цього скорочення. Я поки якість не бачив.
Допоки ж чиновники сперечаються, кому і які пільги скасувати чи кому урізати оклад, заборгованість по зарплатах населенню продовжує зростати. Станом на 1 лютого вона збільшилася майже на 36%. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А зараз ваш голос на свободі. Чи здатні українські високопосадовці зменшити свою зарплату на час кризи, так як це зробили у деяких європейських державах та в Сполучених Штатах? Почуємо думку киян.
Наш, я вважаю, що ви наскільки духовно низькі, що це треба усвідомити, що ти не маєш права бути багатим в бідній країні.
Не зможуть вони. Ну, жадність, мабуть, за всіх не можна, але більшість, мабуть, не зможе.
Судя по репортажам, які були, о тому, що вони просили матеріальну допомогу, яку вони якоби хочуть перечислити на доброчинність. Я думаю, що не способні на це наші чиновники. Мені кажется, зараз навіть наші всі люди проявляють свої худші качества.
Та нам рад, совісті не хватить.
Не смешите. Нет, конечно. Если бы они это могли сделать, они бы уже давно это сделали. Жадность человеческая довели страну. Если бы они хотя бы старались для людей, то такого бы не было, как сегодня.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І це програма «Свобода сьогодні». В Росії підбивають підсумки вчорашніх виборів до місцевих органів влади. Партія «Єдина Росія», за попередніми даними, перемогла в усіх 9 регіонах, де обирали депутатів законодавчих зборів. Вона має майже 80% голосів. На другому місці – комуністи, далі – ліберальні демократи та «Справедлива Росія». Це дані Центрвиборчкому. Політики, які програли, заявляють про масштабні порушення і висловлюють незгоду з офіційними результатами. Натомість спікер Державної Думи і водночас голова партії «Єдина Росія» Борис Грислов задоволений результатами і про це сказав сьогодні.
Опроси показують підтримку «Єдиної Росії», високу підтримку. І ця підтримка намного больше, чем на выборах, которые проводились 4 или 5 лет назад, соответственно, в эти же законодательные собрания.
У місцевих виборах у Росії взяли участь більше половини потенційних виборців. І зараз до нашого ефіру долучився московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Віталію, як можна пояснити такий успішний результат російської влади, адже ці вибори перші після того, як Росія занурилася, як і решта світу, в економічну кризу, росіяни втрачають роботу і рубль девальвується.
А чому ви вирішили, що це результат успішності, Маріна?
Ну, тому що Центрвиборчком заявляє про те, що Єдина Росія перемогла.
Ну, а що ж робити Центрвиборчкому? Ми можемо з Центрвиборчком так чи інакше пов'язані з тією ж Єдиною Росією з влади, але ми можемо порівняти цифри. Не так, як це робить Борис Грислов, який порівнює це з 2004 роком, а порівняти з останніми виборами до Державної Думи 2007 року. Так от, у Кабардино-Балкарії результат підтримки Єдиної Росії змінився на 24%. У Карачаєва-Черкесії теж на 24%. У Хакасії зменшився на 2%, у Волгоградській області на 8%, у Архангельській області на 5%, у Володимирській області на 5%. Це, звичайно, перемога. Ми маємо усвідомлювати адміністративні можливості Єдиної Росії, але всюди, де було кому програвати, ми ж розуміємо, яка в Росії опозиція, можна сказати, що Єдина Росія програвала. Ось подивимося на мерські вибори, вони найбільш цікаві. Очевидний провал Єдиної Росії, це вже ніяк не можна спростовувати. Вибори мера Смоленська. На цих виборах перемогу отримав незалежний кандидат Едуард Качановський. Цікаво, що його взагалі виключили з партії «Єдина Росія». А от кандидат цієї партії, бізнесмен з досить, я б сказав, такою одіозною репутацією, голова кооперативу і депутат обласної думи Валерій Розуває, він програв на виборах. У деяких містах будуть другі тури виборів, де представники Єдиної Росії увійшли в протистояння своїми опонентами, які мають всі можливості, це у Петропавському, Камчатському і у Томську, всі можливості ці другі тури програти. І в Томську така можливість існує. Знаєте, я б порівняв ці вибори із першими перебудованими радянськими виборами 1989 року. Тоді КПРС, давалося б, також перемогла. Впевне перемогла. Однак, я думаю, що слухачі пам'ятають, що, скажімо, в Києві першому секретареві Київського міського партії не вдалося виграти вибори народного депутата Радянського Союзу. І спочатку всі були шоковані. І було таких виборів чимало. Тобто, фактично, ми сьогодні стали свідками першої ерозії російської партії влади. Оскільки Єдина Росія не дуже нагадує КПРС, я думаю, що її кінець буде набагато більш швидким і безславним.
Віталію, тепер про те, хто забирає голоси у Єдиної Росії. Комуністи продемонстрували непогані результати у кількох російських регіонах. І от виборець Михайло Савічев у місті Владимир пояснив агенції Reuters, що він голосував за комуністів, тому що не хоче втратити роботу.
Сокращення у нас в Вербі, я її представитель, на 200 тисяч я попадаю під ці сокращення. Надіюсь, що це була пар комуністів, може би, цього і не було б. Тому мій вибір пав на них.
Віталію, чи з огляду на це варто очікувати ренесансу комуністичної партії в Росії?
Ну, комуністичної партії дійсно непогані результати, і це також є об'єктивним для кризи ситуації. 27% у Володимирській області, це на 13% більше у Волгоградській, 23,5% це на 8% більше. Тощо справедливо Росія пройшла в усі парламенти, до речі, окрім парламенту Карачаєва, Черкесії, Татарстану. До речі, про Татарстан. Ми ж маємо усвідомлювати, що там перемога Єдиної Росії. Це не тільки перемога цієї партії, а перемога президента цієї республіки Мінцімєра Шаймієва, який досить складних взаєминах із федеральним центром. І якщо б таких лідерів у Єдиної Росії на місцях не було, вона просто програвала б вщент такі от регіональні вибори. До речі, партія Патріоти Росії також покращила свої результати на цих виборах у республіканські парламенти. Ліберально-демократична партія Росії Жириновського пройшла у 7 з 9 регіональних парламентів. Так що, як бачимо, і навіть така опозиція, я б сказав, декоративна, це було б точно.
Все одно відбирає голоси.
Вона відбирає голоси
владних партій.
Людям просто це набридло. Слухайте, Мар'яно, ви прекрасно знаєте, що є звичайна втома від влади. І ви, здається, це розумієте краще, ніж Володимир Путін і Дмитро Медведєв, які думають, що от одну партію створили, і люди будуть за неї завжди голосувати, навіть коли їх будуть виганяти з роботи.
Про результати місцевих виборів у Росії ми говорили з московським оглядачем Радіо Свобода Віталієм Портниковим. Це програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Міжнародні донори вирішують, як відбудовувати смугу Гази.
It is not enough just to respond to the immediate needs of the Palestinian people.
Не платиш за газ, не сідай у ліфт. Дніпропетровська влада придумала, що робити з боржниками.
По-моєму, жильці настільки вже привикли, що ліфти не їздять, під'їзди не ремонтуються, криші текуть, то вже ніякі угрози їх не запугають.
Театральний ренесанс в Україні. Ліки від кризи чи творчий прорив?
Чим більш екстремна ситуація, тим більше людина спасається культурою.
Про це ми розповімо дуже скоро, а тема нашої наступної передачі «Вечірньої свободи» така. Хто спричинив політичну кризу в Україні і як з неї вийти? Нашим гостем буде міністр юстиції Микола Оніщук. Не пропустіть.
«Вечірня свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
У Єгипті сьогодні зібралися світові донори, які дають гроші на відбудову смуги Газа. Палестинської території, що була зруйнована ізраїльськими військами у кінці минулого року. Палестинський прем'єр Салам Фаяд привіз до Шарм-ель-Шейха план відновлення інфраструктури і бюджет смуги Газа розміром у майже 3 мільярди доларів. Міжнародні донори пропонують цілком достатні кошти. Чому саме, знає Василь Зілгалов.
Державний секретар США Гіларі Клінтон заявила на цій конференції у єгипетському курортному місті, що лише Сполучені Штати виділяють на відновлення смуги Гази майже мільярд. Європейський Союз назвав суму у більше як півмільярда. Лише 6 арабських країн Перської затоки виділяють понад 1.5 мільярда доларів. І це лише найбільші донори із у цілому понад 70 країн і майже 20 міжнародних організацій, які зголосилися у Шарм-ель-Шейху. Держсекретар США відзначила тут, що президент Барак Обама хоче бачити смугу Гази складовою частиною стабільної близькосхідної політичної мозаїки.
Обіцяючи ці кошти, ми виходимо із короткотермінових і довготермінових цілей. Недостатньо відповідати лише на нинішні термінові потреби палестинського народу. Подолання сьогоднішньої кризи в Газі – це частина ширших зусиль із досягнення всеосяжного миру.
Гіларі Клінтон заявила також, що Сполучені Штати будуть вести діалог з двома сторонами ізраїльсько-палестинського конфлікту задля з'яви незалежної палестинської держави, яку б поважали у всьому світі. Єгипет та Ізраїль змушені тримати жорсткий контроль над кордоном зі смугою Гази, бо бояться панічної втечі палестинців і транспортування зброї до Гази, щоб спричинило нові спалахи насильства і атаки на південні терени Ізраїлю. Але закриті кордони не сприяють покращенню ситуації в смузі Гази. Про це сказав у неділю журналістам у самій смузі Гази британський міністр з міжнародного розвитку Дуглас Александер.
Я несу дуже чітке послання, як і мій уряд в цілому. Ми хочемо бачити повний, безперешкодний доступ до надходження допомоги до Гази. Масштаби людських страждань залишаються тут дуже високими.
Хамас, усунутий від участі у цій конференції, міжнародні донори ставлять вимогу, щоб гроші ні в якому разі не потрапили до рук представників цієї організації, яку вважають терористичною і в Америці, і в Європі. Сполучені Штати вже заявили, що гроші для відбудови Гази будуть надходити і контролюватимуться через ООН та інші міжнародні організації, зокрема Світовий банк. Представники Світового банку вже поділилися, що вони мають досвід співпрацювати в смузі Гази напряму з установами і організаціями, які потребують кошти на відбудову. Повідомлень про участь України в цій донорській конференції поки що не надходило. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода сьогодні. Невиплата зарплат спонукає деяких українців до крайніх заходів. Сьогодні працівники Херсонського машинобудівного заводу протягом дня займали будівлю місцевої обласної державної адміністрації. Про ситуацію на місці почуємо більше від херсонського журналіста Василя Гая. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Отже, як розпочалася ця акція протесту і чим закінчилася?
Близько 200 робітників відкритого акціонерного товариства «Херсонський машинобудівний завод» сьогодні вранці прийшли під вікна облдержадміністрації, їх запросили у актову залу, і вони там зайняли свої місця. Ніякого силового захоплення приміщення фактично не було. Ходаків запросив у зал голова облдержадміністрації Борис Сіленков. Чиновник вкотре пояснював робітничій аудиторії, як вирішується проблема повернення боргів заробітної плати. Мовляв, все залежить від власника підприємства, закритого акціонерного товариства «Білоцерківмаз». Голова облдержадміністрації знову повторив, цитую, «Ми погодили з власником заводу механізм, який дозволяє погасити борги по зарплаті працівникам». Кінець цитати. Йдеться про те, щоб за рахунок регіональних ресурсів закупити 10 комбайнів, одержати 5 мільйонів гривень і погасити зарплатні борги. Але сесія облради досі не прийняла відповідного рішення. Біда знову пригнала людей під стіни облдержадміністрації. Люди принесли з собою плакати з написами «Хай за кризу заплатять олігархи», «Влада не діє», «Прокуратура не працює», «Судді майте совість». Минулого тижня на підприємство надійшло лише 900 тисяч гривень. Усім, звісно, не дісталися. І це спровокувало нову хвилю протесту, говорить голова профкому підприємства Сергій Руснак.
Зарплату, по суті, не виплачують. Існує один механізм виходу з цієї ситуації. По-перше, це реалізація комбайнів через компанію НАК «Украгролізм». На сьогоднішній момент ця схема не спрацьовує, тому що не включено наше підприємство на 2009 рік програм реалізації комбайнів. Проходить засідання в кабінеті міністрів, профільних міністрів і представників НАК «Украгролізм», де розглядаються всі ці питання. Повинно бути прийнято рішення щодо реалізації нашої програми. продукції.
А якщо таке рішення раптом знову затримається?
Якщо це рішення не буде прийнято, то зрозуміло, що люди будуть стояти до останнього, щоб відстояти свої права на заробітну плату і роботу.
Десь о пів на п'яту вечора, коли надійшло повідомлення про те, що питання включення підприємства у програму «Украгролізингу» майже вирішено, що ним займається сам віце-прем'єр-міністр Олександр Турчинов, робітники покинули облдержадміністрацію. Нагадаю, що раніше вони кілька діб поспіль не покидали адміністративного корпусу свого підприємства.
Про акцію протесту Херсонського машинобудівного заводу розповідав журналіст Василь Гай. І це Радіо Свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає. Радіо Свобода.
Не виділяти грошей на ремонт будинків, мешканці яких заборгували за тепло, так вирішили у Дніпропетровську. Але чи дієва така боротьба? Про це кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
Міський голова Іван Куліченко каже, одне його телезвернення – це ефірі місцевих каналів із проханням заплатити, і рівень розрахунків населення за спожите тепло зростає до рекордних позначок. А втім, зараз на мешканцях випробовуватимуть не ефірний спосіб переконання. Міська влада повідомила, на будинки з низьким рівнем розрахунків не будуть виділяти кошти для ремонту покрівель, ліфтів, комунікацій та вирішення інших побутових негараздів. Іван Куліченко запевняє, захід вимушений. Борги населення міста за тепло перевищили 100 мільйонів гривень, а рівень розрахунків менше 50%. Влада розраховує підняти його хоча б до 80%. Іван Куліченко.
Якщо ми вийдемо хоча б на 80%, то можна реально говорити о тому, що ми можемо отопительний сезон закінчити 15 апреля, якщо погодні умови не зміняться і температура не стане вище плюс 8 градусів.
Боржників новацію міської влади не залякаєш. Люди кажуть, що треба з'ясувати, наскільки є законною ця ініціатива. Борги за тепло і гарячу воду мешканці мають перед теплопостачальними підприємствами. За ремонт під'їздів, дахів, ліфтів відповідають ЖЕКи та комунальне підприємство «Дніпроліфт». Та й в тому, чи відрізнятиметься ремонтування комунальників від неремонтування, багато хто сумнівається. Євген – мешканець одного із спальних районів.
По-моєму, жильці настільки вже привикли, що ліфти не їздять, під'їзди не ремонтуються, криші текуть, то вже ніякі угрози їх не запугають.
До боржників влада застосує ще один метод психологічного тиску. Списки прізвищ тих, хто винен комунальникам найбільші суми, публікуватимуть у місцевих газетах, аби боржникам стало соромно. Подібний спосіб апелювання до совісті мешканців дніпропетровські комунальники уже апробували. Списки боржників вивішували на під'їздах будинків. Особливого ефекту це не дало. Чи не на другий день списки позривали та пообмальовували.
А тим часом українці атакують театри, розкуповуючи квитки за місяць-півтора. Чи є любов до драматургії суто місцевим оригінальним проявом світової кризи, чи просто суспільство нарешті доросло до високого мистецтва? Про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Щоби потрапити на тев'є молочаря чи кайдашеву сім'ю в Національному академічному театрі імені Івана Франка, про квитки слід подбати щонайменше за місяць, кажуть постійні відвідувачі театру. Те ж саме відбувається нині в Молодому театрі Києва. У театрі оперети, де ще рік тому траплялися порожні місця у залі, зараз аншлаги. Головний режисер та художній керівник театру імені Франка Богдан Ступка зазначає, що навіть у період кризи популярність вистав зростає.
Може, хороші вистави? Може, рівень піднявся? Ну, може, їм обридли всякі маніфестації і демонстрації?
Невеличкі сцени столиці теж переживають пік популярності, говорить директор та художній керівник театру «Колесо» Ірина Кліщевська.
З відвідуванням поки що все нормально. Ми розкручені з театром, тому відвідувачі є. Ми маємо якесь фінансування, воно трошки скорочено. Це загальна ситуація на всі театри. Але катастрофи в нашому театрі немає. Частково ми себе самі отримуємо.
Каже пані Кліщевська. Вона зазначає, що за 21 рік існування театру «Колесо» він ще ніколи не був настільки популярним. На її думку, криза паралізує лише районні, дитячі та аматорські театри Києва, як це сталося днями з театром «Дзеркало» Дніпровського району. Українці атакують театри цілком закономірно, вважає член-кореспондент Національної академії мистецтв України Неллі Корнієнко. Вона порівнює ситуацію у державі з театральним бумом в Аргентині. Після дефолту 1997 року аргентинці відвідували культурні заходи більше, ніж будь-коли до цього.
традиційна точка зору хліба і видовищ, вона працююча. Чим більш екстремна ситуація, тим більше людина спасається культурою.
Водночас Неллі Корнієнко говорить, що український глядач тяжіє до розважального жанру. Тут з нею не погоджується режисер Влад Троїцький.
Люди устали від симуляції.
Люди втомилися від симуляції життя, яку здійснює телебачення. Натомість театр – це реальне життя. Потяг до справжнього – причина аншлагів у театрах. І чим серйозніша вистава, чим більш серйозні питання порушуються, тим більш це затребувано.
Ходіть в театр і слухайте Радіо Свобода. Це була програма «Свобода сьогодні». Говорить Радіо Свобода.
Це вечірня Свобода. Я Інна Кузнецова. Добрий вечір. Без зарплатні, без можливості забрати власні кошти з банківських рахунків, без опалення і з загрозою втратити свою справу. В такій ситуації зараз чимало українців. Про те, як держава буде захищати права громадян під час економічної кризи та про те, як подолати кризу політичну. Про це говоритимемо з міністром юстиції України Миколою Оніщуком. Добрий вечір, пане Миколо.
Добрий вечір.
Але говорити будемо все-таки після випуску новин. Людмила Ванник в студії.
Вітаю, Інно, вітаю гостя і гостей вечірньої, слухачів вечірньої Свободи. Спершу заголовки новин. Президент доручив перевірити банки, причетні до спекуляцій. БЮТ не буде блокувати роботу фракції, роботу парламенту, заявив лідер фракції. Учасники виборів в Росії заявляють про порушення. А зараз детально про це та інше. Президент Віктор Ющенко доручив Національному банку спільно з Генеральною прокуратурою, Службою безпеки та Державною податковою адміністрацією перевірити діяльність 25 банків, причетних до спекуляцій валютою на міжбанківському валютному ринку. Про це повідомила речниця глави держави Ірина Ванникова. За її словами, Ющенко ініціював зустріч 4 березня з цими банками, які за оперативною інформацією здійснювали валютні операції дрібними сумами за заниженим курсом і тим самим надавали неправильні орієнтири для всього ринку.
Президент України жорстко попередив ці банки про неприпустимість такої практики у подальшому. Розкритикував діяльність валютного контролю в Національному банку і доручив йому за участі вище зазначених силових відомств провести протягом 10 днів перевірку всіх аспектів діяльності цих банків, пов'язаних з валютним регулюванням.
Сказала пані Ванникова. Голова Ради Національного банку Петро Порошенко минулого тижня заявив про відсутність підстав для подальшого падіння гривні. Фракція БЮТ не буде блокувати роботу парламенту, навіть якщо питання про скасування депутатських пільг не внесуть до порядку денного, заявляє лідер фракції Іван Кириленко. На фракції це питання не розглядалося, навіть не стоїть це питання, сказав він після погоджувальної ради сьогодні. За словами Кириленка,
завтра ми будемо підтримувати або ініціювати не просто ліквідацію пільг, відповідне рішення, а й скорочення заробітної плати безпосередньо. Заробітної плати з надбавками з усіма.
При цьому пан Кириленко наголосив, що йдеться про скорочення зарплати щонайменше вдвічі. Сьогодні на нараді з питань виплати заробітної платні на державних підприємствах Юлія Тимошенко заявила, що БЮТ буде наполягати на включенні до порядку денного пленарних засідань питання щодо скасування пільг для депутатів. Тимошенко також виступила з ініціативою скоротити втричі заробітні плати чиновникам та скасувати пільги для народних депутатів.
Ми будемо кожен день вимагати ставити на голосування питання по скасуванню пільг для народних депутатів. І якщо не буде набиратися голосів, ми будемо доводити до кожної людини в країні, депутати якої фракції не голосують за повне скасування пільг для народних депутатів. І тоді на наступний день будемо блокувати трибуну і знову вимагати скасування пільг для народних депутатів.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Учасники виборів в Росії заявляють про порушення. За попередніми даними Центральної виборчої комісії Росії, партія прем'єра Володимира Путіна «Єдина Росія» перемагає на виборах до місцевих органів влади в регіонах. Водночас опозиційна комуністична партія, яка займає друге місце, проте з відривом від «Єдиної Росії», заявляє про порушення в ході виборів. Як зазначив комуніст Сергій Обухов, є великий сумнів у законності голосування. За його словами, порушення були значнішими, ніж на попередніх виборах. За кінцевими підрахунками рахунками в 9 регіонах Росії, де вибирали депутатів законодавчих зборів, перемогла Єдина Росія. Міжнародні донори пообіцяли виділити близько 4,5 мільярдів доларів на допомогу палестинській автономії і на відновлення смуги Гази після недавньої військової операції Ізраїлю. Як повідомив Ахмед Абдуль-Гейт, міністр закордонних справ Єгипту, де проходила конференція країн-донорів, ці кошти будуть надані протягом 2 років. Сполучені Штати виділять 900 мільйонів доларів. Ось що сказала держсекретар США Гіларі Клінтон сьогодні у Шарм-аль-Шейху. In pledging these funds, we are pursuing... Обіцяючи ці кошти, ми виходимо із короткотермінових і довготермінових цілей. Недостатньо відповідати лише на нинішні термінові потреби палестинського народу. Подолання сьогоднішньої кризи в Газі – це частина ширших зусиль із досягнення всеосяжного миру.
Заявила Гіларі Клінтон у Шарм-аль-Шейху. Інно, на ці півгодини у мене все.
Дякую, Людмило. І це вечірня свобода. Я Інна Кузнецова, поруч зі мною міністр юстиції України Микола Оніщук. Ми говоримо про обіцяне на початку, тобто про те, як людям виживати, коли порушують їхні права, і про те, як бути з політичною кризою, яка є частиною економічної кризи саме в Україні, бо такого більше, на щастя, нема в інших країнах. Пане Миколо, почну з такого... можливо, непростого для вас запитання. Сьогодні прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко так заявила, що березень місяць для міністрів буде таким собі зі строком. Місяцем вона виставляє цей строк, за який я шкіру спускатиму з кожного міністра. Як ваша шкіра?
Я хотів би уточнити, що йдеться про те, що...
Виплату зарплатні.
Так, що кожен міністр має... вжити всіх необхідних заходів, які в його силах і в його владних повноваженнях, з тим, щоб ситуацію з виплатою заробітної плати взяти під контроль. І там, де немає передумов, об'єктивних передумов для затримок з виплатою заробітної плати, вжити вичерпних заходів. Треба мати на увазі, що є ряд міністерств, наприклад, охорони здоров'я, промислової політики, праці і соціальних відносин, і багатьох інших, де безпосередньо, які в фінансуванні діяльності яких достатньо чимало коштів, зокрема, в тому числі з державного бюджету. І якщо ці кошти по різних причинах не доходять до громадян, до тих, хто працює в системі цих міністерств, то я вважаю, що це дійсно, в тому числі, і питання політичної відповідальності кожного міністра. Є промислові підприємства агропромислового сектору, це міністр промислової політики, міністр аграрної промисловості, де чимала і велика низка підприємств, державних, зокрема, підприємств. І знову ж таки йдеться про те, що міністри, з моєї точки зору, взяли на контроль ситуацію з виплатою заробітної плати. Можна уявити ситуацію, коли, наприклад, підприємство виплачує інші платежі, а в останню чергу заробітну плату. Йдеться про те, щоб міністри, зокрема, забезпечили виплату заробітної плати в першу чергу, а вже потім всі інші платежі, які...
Але з іншого боку, якщо вони не заплатять там...
За поставлену продукцію, наприклад.
Якщо за електроенергію не поставлять або не заплатять за газ, то їм це все відключать.
Знаєте, справа йдеться про те, що насправді громадяни для багатьох, для більшості громадян, для подавляючої більшості громадян України, заробітна плата є єдиним джерелом для існування, в тому числі і сім'ї. І попри те, що виникає завжди конкуренція між тими чи іншими платежами, ви правильно зауважили, що виробництво може зупинитися, якщо немає електроенергії, немає газу, немає там тепла. Але разом з тим треба розуміти, що найголовніший, хоч це і так високопарно звучить, але компонент будь-якого виробництва – це люди. Я вже не кажу про те, що це йдеться про громадян України, які вправі висувати до влади вимоги, які пов'язані з вжиттям вичерпних заходів для того, щоб вітальні інтереси були забезпечені.
До вас, як до міністра юстиції, питання тоді, як ви будете допомагати тим громадянам, в тому випадку, якщо міністри, директори підприємств, інші особи посадові виконують свої обов'язки посадові.
Користуючись нагодою, я хотів би звернути увагу, що при кожному районному управлінні юстиції, в кожному, по суті, сільському районі, ну, адміністративному районі, існує громадська приймальня. Де, звернувшись куди, громадяни України зможуть отримати консультативну допомогу, як їм діяти в тій чи іншій життєвій ситуації. Це реальний ресурс консультативний, який ми можемо задіяти для того, щоб бути корисними для громадян України.
Тобто кожна людина може звернутися, це так?
Так, йдеться про те, цілком зрозуміло, що люди, які працюють в управліннях юстиції, не мають можливості, наприклад, іти до суду, складати позовну заяву, відстоювати інтереси, тому що для цього є адвокати, ну це, власне, інші категорії тих, хто за відповідну плату надає послугу. Але отримати консультацію, як бути і як діяти в тій чи іншій життєвій чи виробничій ситуації, пов'язаній там з скороченням на роботі, наприклад, чи застосуванням неповного робочого дня, чи ну будь-які інші питання трудового права, чи будь-які інші галузі права, можуть отримати таку допомогу в районному управлінні юстиції. З цього приводу я, як міністр, доручив своїм підлеглим, з рахуванням ситуації, як вона склалася в країні, надавати таку вичерпну допомогу громадянам.
Щоб зовсім коротко, чи великі там черги?
Ну, поки що про черги не йдеться. Я думаю, що тут пропорційність певна існує між складністю ситуації, які будуть виникати, та потребами отримати консультативної допомоги.
Але складні ситуації в тому, що людей таких багато, вони просто, знову ж таки, вам потрібно займатися більше інформаційною діяльністю, швидше інформативною діяльністю, щоб люди знали, що їм звертатися потрібно. Тому що якщо міністри чи депутати знають, що якщо йому зменшили заробітну платню, то ця стаття бюджету є захищеною, в принципі, це поза законом. Якщо людині на підприємстві, на заводі чи на фабриці, чи в будь-якому там ЗМІ навіть, і на багатьох організаціях зменшують зарплатню, яка стає меншою, аніж домовлена при приході на роботу, то розмова роботодавця з підлеглим виглядає таким чином. Не подобається, пиши заяву на звільнення.
Ну, така розмова є незаконною, насамперед, тому що ніхто не може бути примушений до звільнення, зокрема. А ви правильно зараз мені подали пропозицію з тим, щоб ми активізували нашу, і я, до речі, скористаюся цією порадою, з тим, щоб працівники органів юстиції більш активніше виступали в газетах, і, можливо, варто заснувати відповідні рубрики щотижневі, на радіо та на телебаченні, в тому числі місцевому, з роз'ясненою роботою. Ну, свого роду соціальна така соціальна реклама, якщо можна навіть назвати, яка мала на меті інформувати громадян про їх трудові права, соціальні права. Попри те, що ми живемо в одній країні, і якби і роботодавець є цінністю, оскільки він дає роботу, але разом з тим зараз ризики вжиття певних таких, знаєте, не зовсім правових рішень з боку роботодавців виросли. І інформованість населення за таких обставин, я цілком з вами погоджуюся, є і доречною, і необхідною.
Якось ви казали, що за вашу посаду міністерську дають за крісло міністра 3. Так, там, в торгах. Так.
Давали.
Давали вже. Вже не дають? Це через те, що пообіцяла, вже мені підказують, що 5, так? Тобто...
Ну, ми очікували, що дійдемо до такого росту ставок. Здається, на сьогодні...
А в чому ж секрет?
Тема, ну, причин, мабуть, багато. Але тема сьогодні ротації як би дійшла на другий план. Думаю, що сьогодні не це є і не це має бути в основі політичних пріоритетів, тому що ситуація в країні залишається надзвичайно складною, і вона потребує консолідації усіх гілок влади, усіх посадовців. Як кажуть, не дочвар. Тобто зараз видається, що варто в пріоритетах дещо акценти змінити.
Добре, але все-таки це питання якось воно політично залишається. От... коаліція, є політичні сили, все-таки воно там чвари-чварами всередині ж якби точить, да? Ви якось так не оголосили ніде, то ви відійшли від народної самооборони, вас там немає. Вас немає, там, скажімо, в соборі, вас немає, от я не бачила у всякому разі, от в громадському об'єднанні за Україну. З якої політичної сили ви?
Знаєте, для міністра юстиції його політична сила – це Конституція і всі ті, хто стоять на захисті є гарантом захисту конституційних прав і свобод громадян. До речі, коли я прийшов в міністерство, я заставив і себе, і колектив міністерства, і всіх тих, хто працює, це майже 22 тисячі, переглянути і переосмислити свою роль. Міністерство юстиції має захищати не публічну владу, чи спостерігати, умовно кажучи, за її поведінкою, а насамперед стати на захист звичайних, буденних, щоденних, можливо, інтересів громадян. Іншими словами, спостерігати за владою з боку громадянського суспільства.
А Онищук – людина, політик, не міністр. Він за кого?
Ви знаєте, я за цінності. Скажу вам чесно, я їх не змінював. Це той компонент моєго професійного і світогляду, і політичного, який завжди залишається зі мною, незалежно від того, як зміниться політична ситуація. І це дозволяє мені відкрито і впевнено, і спокійно спілкуватися з політиками будь-якого рангу, і в тому числі відповідним чином реагувати на політичні якби реалії, пов'язані із, в тому числі із питаннями щодо ротації тощо.
Сьогодні Анатолій Матвієнко казав, що він би порадив нинішньому президентові не балотуватися на виборах 2010 року, взяти, значить, такий собі тайм-аут і зберігати, ну, зайнятися створенням політичної сили, яка буде зберігати український дух в політиці. Яку б пораду президентові дали ви щодо цих виборів?
Знаєте, я б отримався від будь-яких порад главам держав. Для початку треба розуміти, що президент, зокрема нинішній президент, це людина, яка отримала мандат від усієї нації. І це не просто отримати таку підтримку. І я думаю, що кожен президент, і, зокрема, нинішній, отримавши таку підтримку, абсолютно очевидно, з повним усвідомленням розуміють свою місію на цій посаді і свої конституційні повноваження. І, як на мене, то це той випадок, коли глава держав, з моєї точки зору, в таких консультаціях чи в таких парадах
не потребують. Добре, от переходячи, ви сказали, що ваше завдання як міністра юстиції – це захист Конституції в першу чергу, так? Зміни до Конституції. Чи можливий, скажімо, референдум загальнонаціональний щодо змін до Конституції? Бо потрібна, значить, якийсь баланс цей, розбалансування, от, повноважень між гілками влади якось треба ліквідовувати? Чи ви бачите інші?
Ви дуже правильно зараз зауважили, що зміни до Конституції ніколи не були і не можуть бути самоціллю. Тому що завжди можна мати десяток думок, кожен із них буде на Конституцію дивитися, ну, якось по-своєму пропонувати якісь свої моделі організації влади чи модель взаємин влади і громадян. На Конституцію необхідно, і приймаючи рішення про вдосконалення, і необхідно дивитися з контексту, в тому контексті, чи є потреба в змінах Конституції, і як ці зміни можуть слугувати тому, щоб країна розвивалася більш енергійно, щоб верховенство закону було забезпечено, щоб люди почували себе надійно і безпечно, щоб у них була правова визначеність. І ось з цієї точки зору я хотів би вам сказати, що є деякі речі, які можуть розглядатися як вмотивовані. Наприклад, зараз досить активно моделюється і педалюється більше питання, пов'язане з тим, що давайте перейдемо до моделі організації влади, щоб у нас, ну, в якомусь органі ця була повнота влади зосереджена. Я, наприклад, цієї концепції не притримуюсь і не поділяю її. Для України ментально дуже важливо, да, власне, і реалії сьогоднішні, які ми спостерігаємо, це таку, знаєте, досить пожвавлену, це так коректно висловлююся, політичну конкуренцію, а по суті жадобу до влади, вона говорить про те, що за таких умов ми не можемо піти на зосередження в одному органі чи в одній посаді. Навпаки, її необхідно роззосередити, розвинути систему балансів, стримувань і противаг. І от моя позиція як міністра юстиції полягає в тому, що цього можна домогтися, наприклад, через створення в Верховній Раді України другої палати, тобто переходу до бікамералізму, до двохпалатності, коли б верхня палата, яка формувалась на мажоритарній основі, а не на пропорційних виборах, виступала стримуючим фактором по відношенню до суто політичного способу формування, ну, за результатами виборів, нижньої палати. Ось якраз загальнонаціональний обраний президент, Верхня палата, Нижня палата, яка формує уряд, мають жити в режимі стримувань, противаг і балансів. Тому я особисто не вважаю за можливе підтримувати ті концепції конституційного розвитку, які базуються на концентрації влади в одних руках. Нам необхідна не сильна рука. Ми вже це все проходили. Нам необхідний сильний закон. А досягти цього можна лише коли кожний є відповідальний в рамках своїх повноважень, і він враховує і якби корелюється в своїх відносинах з іншою гілкою влади, не маючи повноти на неї.
А наскільки цей бікаралізм готові зараз підтримати політичні сили? Якщо ви, скажімо, кажете, що я ні з ким, десь прихильники у вас в цьому сенсі є?
Ні, я виходжу з того, що це має бути осмисленням кожної політичної сили, що це стратегічний шлях для вдосконалення системи організації державної влади. І я не бачу тут якогось мотивованого інтересу, щоб бікамерізм не підтримати. Йдеться про що? Політичні партії зберігають можливість іти на вибори, в Нижню палату, зокрема, пропорційна система виборів, боротися за право формувати уряд і, відповідно, здійснювати владу законодавчу в рамках Нижньої палати та урядування.
Скільки часу потрібно на таке осмислення?
Ви знаєте, інколи події заставляють діяти надто енергічно. Маю на увазі, що от кризовий стан, в який ми сьогодні перебуваємо, а він в значній мірі стосується і політичної сфери, може сприяти тому, щоб ця концепція була сприйнята.
Я хотіла вам запропонувати послухати точку зору все-таки деяких представників політичних сил, їх збирав наш кореспондент Олексій Сімаков, щоб ви почули, а потім ту ситуацію, щоб ми написали, наскільки чи зміни до Конституції можуть ліквідувати політичну кризу. От так Олексій Сімаков сформулював це питання.
Змінити Конституцію – одна з головних топ-тем українських політиків. Про зміни говорять усі. Для одних вони – антикризова панацея, для інших – ще один шанс нагадати про себе виборцю. Проте розмови про конституційні зміни так і лишились на рівні розмов. Зміни до основного закону можуть подолати політичну кризу, корінь якої експерти вбачають у двовладді прем'єра та президента. Для цього потрібно як мінімум 300 голосів у парламенті, які є лише у БЮТ та партії регіонів. Але наразі коаліція інша, і вони затяті опоненти. Проте їхні поодинокі представники не приховують бажання блокуватись з опонентами заради змін до основного закону, як от народний депутат від фракції БЮТ Валерій Писаренко.
Сьогодні конституційні зміни конче необхідні країні для подолання політичних протистоянь, які сьогодні відбуваються в країні. І питання уникнення двовладдя в країні залишається актуальним. БЮТ сьогодні готовий до спільної роботи для конституційних перетворень з усіма політичними силами. І ми розуміємо, що без партії регіонів такий важливий процес не може відбутися.
Натомість його колега регіонал Вадим Колісніченко іншої думки. Депутат нарікає не на Конституцію, а на її невиконання окремими політиками.
Зміни до Конституції жодної кризи не подолають доти, поки між політичними так званими елітами не буде досягнуто домовленості. В нас і зараз нормальна Конституція. Справа в тому, що ніхто Конституцію не виконує і закони всі ігнорують. Тому зараз можна взагалі нову Конституцію написати, але нічого не зміниться.
Розмови про конституційні зміни активно лунали під час переговорів БЮТу і партії регіонів. Пропонувалося перетворити Україну з парламентсько-президентської республіки, якою вона стала 2004 року, на парламентську, зробивши таким чином прем'єра основною фігурою. Натомість президента хотіли обирати в парламенті та прирівняти до королеви Великої Британії. Мовляв, посада висока, а повноваження кволі. Але навряд чи головні претенденти на президентське крісло захочуть самі собі урізати повноваження напередодні президентських виборів, вважають експерти. Та й перемовини між БЮТом та партією регіонів успіхом не увінчались. Була створена коаліція трьох.
Ну, це якби протирічить тому, про що кажете ви, так? Наскільки це не кореспондується?
Ви знаєте, до певної міри, насправді, депутати розуміють, що досягти сьогодні іншої якості політичної системи організації суспільства без вдосконалення основного закону буде дуже складно. Попри те, що структурно ми маємо дійсно непогану конституцію, але все ж таки в самій конституції закладені, я на цьому хочу наголосити, багато протиріч і дисбалансів. вони закладені. Я їх знаю. Знаю, в тому числі це проблема дуалізму виконавчої влади, про яку говорив пан Писаренко. Цілком погоджуся з тим, що ми маємо неякісний сьогодні стан з виконаннями законів, не тільки Конституція, а в цілому правового поля. До речі, як міністр юстиції наголошував на цьому, що останні події говорять про те, що правове поле, на якому діють посадовці, органи влади та, власне, і не тільки, а вже і бізнес, почало скорочуватися. І це досить така тенденція не зовсім позитивна. Не випадково ми маємо, в тому числі через, можливо, через ухвалення змін до Конституції, цю ситуацію суттєво змінити. Двохпалатний парламент – це тема, яка, з моєї точки зору, ще не осмислена. Не осмислена. Я в цьому переконаний. Вона може бути надзвичайно продуктивною для організації влади в Україні. В тому числі йдеться і про підвищення ролі глави держави, коли йдеться про інституційні, так сказати, гарантії діяльності держави в цілому. Адже при двохпалатному парламенті Верхня палата, Сенат і Президент відповідають за формування і діяльність багатьох інститутів держави, які до виконавчої влади прямого відношення не мають. Це і Генеральна прокуратура, і Конституційний суд, і Центральна виборча комісія, Національна комісія, Антимонопольний комітет, комісія по цінних паперах. Я можу продовжувати Служби безпеки. Органи, які ніякого відношення до управління, до урядування не мають. Але разом з тим, саме нижня палата, яка формує уряд, мають забезпечити єдність виконавчої влади. Тобто ми повинні сказати, що уряд має повноваження в сфері її визначення. Тому, можливо, ще попереду дискусія, професійна і політична дискусія з цього приводу.
Але ця професійна дискусія, на коли вона? Бо політична криза в країні зараз. А двохпалатний парламент може бути колись. Так само вибори президента в парламенті або вибори президента після референдуму зі змінами його повноважень, це все може бути колись. Тому що для цього всього потрібно дві сесії Верховної Ради, 300 голосів і так далі.
Можливість внести зміни до Конституції до президентських виборів існує.
Ну, існує, так. Дві сесії
і
ще
цілком
є.
Зрозуміло, що ми не можемо вносити зміни до Конституції після президентських виборів, якщо вони будуть потребувати зміни частини повноважень. Адже закон не має зворотні сили. Якщо президент обраний, то лише за сплином його повноважень можна буде внести зміни в обсяг цих повноважень. Тому, якщо це і робити, то це необхідно робити тепер. Мені здається, що всі провідні гравці політичні є однаковій мірі зацікавлені в тому, щоб в країні розвивати систему стримування противаг. Ви пам'ятаєте, це було основною умовою розвитку і влаштування політичної кризи в 2004 році, щоб розсосередити повноваження, убезпечити можливість одному інституту організації державної влади зосередити всю монополію влади, а відтак ми мати можливості впливу, в тому числі певних отримання політичних переваг тощо.
Хто подає ці зміни? Тому що я пам'ятаю, була там Рада у 2007 році, створена Конституційна Рада, хтось там сперечався стосовно того, як, наскільки вона конституційна, не конституційна, повноправна, спроможна, не спроможна це вирішувати, бо там є суб'єкти, не суб'єкти. Зараз про це нічого.
Те, що політична ініціатива виходила в даному випадку від президента, а саме він ініціював створення Національної комісії, є правильним. Оскільки глава держави, власне, він є глава держави, є гарантом захисту Конституції, конституційних прав і свобод, він не є безпосередньо втягнутим в процеси політичної конкуренції в плані уряду, парламенту і таке інше. Тому я вважаю, що ресурс Конституційної комісії, незважаючи на те, що зараз якби тема, що називається, зійшла з перших шпальт інформаційного простору, не вичерпаний. І Конституційна комісія має з цього приводу непогані напрацювання, які могли бути взяти за основу.
Коли вони з'являться на публіці?
Ну, як міністр юстиції, я звернуся до глави держави з приводу активізації цієї роботи, можливо, навіть ще раз наголошу на можливості і доцільності таких конституційних змін. Маю надію, що президент послухається.
Стосовно виборів народних депутатів за відкритими списками. Про це от зараз дуже багато говорять. Що може бути?
Ви знаєте, я хотів
би... Ми знову дотягнемо під самі вибори.
Я хотів би тут відмежувати популізм, який є очевидно присутній, коли йдеться про вдосконалення пропорційної системи виборів. Я поясню нашим шановним радіослухачам. Будь-яка система виборів на пропорційній основі, а їх близько 40 видів. Зверніть увагу, 40 типів цих виборчих систем за всіх умов включає як незмінний і очевидний постулат те, що незалежно від того, який саме, яка саме підсистема буде вибрана, право висувати кандидатів у депутати має лише партія за всіх умов. І це означає, що громадяни України не можуть тут впливати на формування виборчого списку, вони можуть лише віддати перевагу тому чи іншому кандидату, зокрема, які змагаються за і представляють партії. Таким чином, це означає, що нам необхідно зберегти пропорційну систему, тому що народне представництво, національне представництво в нижній палаті, яка формує уряд, є абсолютно неодмінною умовою якби політичного процесу і конституційної організації влади. Що стосується того, чи можуть вони відкликати за таких умов народних депутатів, це імперативний мандат, то це означає, що ця система є несумісна. Пропорційна система виборів не допускає відкликання народних депутатів.
Але це вже буде темою нашої наступної розмови. Це була